Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 22, versoi 34 gis 40.
En tiu tempo Jesuo responde alla legio maestro diris, Amu l'eternulon vian Dion, per via tuta coro, cae per via tuta animo, cae per via tuta menso. Citiu estas la granda cae la unua ordono, cae la dua estas simila al gi. Amu vian proximulon, kiel vin mem. De citiui du ordonoi dependas la tuta legio cae la profetoi.
Ami la homon por ami Dion. Ambau demandoi ricevis de suo essensan respondon. La unua ordono estas ami Dion, la dua, kio estas simila, estas ami la homoin. Oni ne povas sekve pensi che l'alveno de Dio en ies conscienzo estigas la forigon de la homo. La rencontro con Dio renovigas cae perfectigas la attenton cae zorgemon rilate al homoi. Ciam Dio persone riveligas, li faras tion usante la categorioin de la homoi. Tial li montras sin patro, filo, spirito de amo, cae li eminente riveligas en la humanezzo de Jesuo Christo. Pro tio, ne estas troigi aserti, necessas coni la homon por coni Dion, ami la homon por ami Dion.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Ni dedicas la civesperan el sendon alla concludoi della Sinodo della Episcopoi. La octobran letterceston vi povos ausculti venontan dimancion. Per solena Eucaristia celebro, guidata de Papo Benedicto la Dexesa e nella Basilico de Sancta Petro, finigis cimatene la laboroi della Sinodo della Episcopoi pri la Parolo de Dio. E la centro della predico della Papo estis speciala penso por la pastroi cae episcopoi della continenta Cinio, cae la annonzo de apostola voyaggio, cion li faros al Africo en marto 2009. La Papo iros al Camerunio por liveri al representantoi della Africa episcoparei conferenzoi la labor documenton della Sinodo dedicita all'Africo. De tie li iros al Angolo por soleni la quincentan da Trevenon ec della apero della Evangelio en tiu lando. Ietag meso, antaulangelus a pregio, la papo plie adressis al vocon por la pazzo della cristanoi en Hindio cae en Iraco, cae favore alla religia liberezzo en la tuta mondo. Nun ni revuas la concludoin della sinodo.
Hierau matene, la concluda conveno approbis la quindecvin finain proponoin. La latinlingua texto tamen estas riservita por la papo, kiu usos gin por prilabori la oficialan post-sinodan instigon. Intertempe, hierau matene, estis presentita la concluda messaggio della sinodo. La messaggio invitas pli cae pli ami cae coni la parolon de Dio.
Alla Biblio oni alproximigas ne nur per la rigoro della interpreto exegeso, sed ancau per l'accoro. Lau citiu el diro structurigas la quar parta fina messaggio. Quar partoi laula aspectoi della parolo de Dio, gia vocio, la revelatio. Gia visagio, Jesuo Christo, gia domo, la ecclesio, giai voioi, la missiado.
En siai unuai du partoi, la documento memorigas la grandezon della parolo de Dio, quiu estas efica, creanta, cae savodona, principio della estagioi cae della historio, della creajaro cae della elaceto. Sed ancau la testo memorigas la forton de la parolo quiu farigis carno, cae en iris la spazon cae tempon, cae alprenis homan visagion, tiun de Jesuo Christo. Pro tio la alproximigio alla Biblio ocasas per la renconto con persono, quiu donas novan horizonton alla vivo.
En la pagioi dedicitai al misiado, la messaggio accentas la familion kiel fundamentan locon en kiun enirigi la parolon de Dio, cae en kiu la novae generazioi devas ricevi taugan instruadon, kiu gustumigu al ili la allogetson de Cristo. La documento aludas ancau la tiel nomata in mis quartaloin della mondo, quie en nestigias suferado cae malricezzo. La cristanoi devas misiadi, por annonzi la dian parolon de espero,
Sekvas la ĉapitro kiu emfazas la gravecon de la dialogo kaj renkonto kun la hebrea popolo kaj kun islamo. Plie la teksto mencias ankaŭ budismon kaj konfucianismon.
Estas menciitaj ankaŭ la nekredantoj kiuj zorgas praktiki justecon kaj ami bonecon. Al ili oni devas proponi la puran ateston pri la horizontoj de vero kaj amo revelaciitaj de la parolo de Dio.
Pivotaj estas la partoj kiuj parolas pri predikoj kaj ekumena dialogo. Sur base de la agoj de la apostoloj, kiam la didaki, la instruo pri la parolo, estis unuigita kun la dispecigo de la pano, la Eucaristio. La dokumento diras ke la fundamenta instruo pri la Biblio ricevata de la fideluloj okazas per la predikoj, antaŭ la celebro de la Eucaristio.
Alia realajo estas che interne della cristana ecclesio, quancam ne lauplena unuezzo, c'estas ancau la ortodoxai cae evangelianai gefratoi, ciui sentas profundan honoradon cae respecton por la parolo de Dio. Protio la documento diras che la unua basa realajo de unuezzo della cristanoi ocasas giuste circa la parolo de Dio, attende della plena unuezzo.
La messaggio finigas per esprimo de dancoi al tri gruppoi da personoi. Antel cio alla studantoi pri la parola di Dio, sekvas dankemo por tiui cui instruas la Biblian, aparte al catechistoi, cefe al tiui cui activas en landoi che la manco de pastroi igas che ili estu la unuae annonzantoi de la parolo. Granda energio cio obligas che la parola di Dio daure iru laula voioi de la mondo. Plia danko iras alla martiroi pro la parolo, tiui gefrato quiui pro fidelezzo cae coherezzo alla auscultita parolo estas persecutatai au ec mortigitai pro sia attesto. Ciel attestantoi cae martiroi, scrivas le episcopoi, ili diras pri la forto de la dia parolo, origino de ilia credo, espero cae amo al Dio cae alla homoi.
Ni raportis pri la messaggio della sinodo pri la parolo de Dio. Ciel ni diris commence, la episcopoi faris 15 proponoin reservitain alla papo. Ili generale emfasas la necesson disvastigi cae enculturigi la Biblion. En tio multe helpas la familioi, la missiistoi, sed ancau la soci comunichiloi. Cae, diras la documento, utilas ancau la pli cae pli necessai traducoi della Biblio en la locai lingvoi. Uno e la proponoi declaras la gravezzon de la liturgio de la horoi, cae de la etai ecclesiai comunumoi, cie ausculti, mediti, cae studi la parolon de Dio.
Gravas la 22 propono, ciu instigas pli oftan praticon de la grupa pregianta legado de la Biblio, el ciu fontu caritatai agadoi. Fine, la proponoi emfasas che la messiista tasco annonci la bonan siigon appartenes al ciui baptitoi. La proponoi avertas contrao la sectoi, redeclaras la necesson defendi la raiton ca liberetson de la personoi ascolti la parolan de Dio, cae substrecas la necesson dialogi con la hebreoi, la islamanoi, cae aliai religioi, cadre de la comuna biblia baso, cae de la respecto de la homai raitoi.
Ni parolis pri la concluda i documentoi della sinodo della episcopoi.
Ni finas per funebra informo la decnauan de octobro, hoc decduia raggia, forpasis la conata esperantisto Bernard Golden. Li estis archeologo cae autoro de tiom da textoi che oni lastatempe usis la novan vorton goldeni en la signifo abunde verci por ciai periodagioi. Li lernis esperanton en 1946, ezigis al hungarino cae eclogis en Hungario en 1971. Ni esprimas condolenzon al familio Golden.
Caregai gefratoi, gis reaudo. Salutas vin
Pastor Stefano Hoxtiples
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.